Bashkësia e Shënegjitit kremtoi 39 vjetorin e themelimit me një mesh në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, kryesuar nga kardinali Pupard. Jeni të mdhënt në dashuri. Me këto fjalë shqiptuar gjatë homilisë, e përshëndeti Bashkësinë e Shënegjitit kardinali Pupard, kryetari Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar. Të pranishëm mesh autoritetet fetare politike italiane, ndërmjet cilave kryeministri Romano Prodi, por në kryet vendit ishin varfrit për cilët punojnë vazhdimisht 50.000 vullnetar të bashkësisë në 70 vende të botës. Po, cilat janë aspektet për të nënvizuar në këtë 39 vjetor, kremtuar në shenjën e solidaritetit e timpenimit për paqen? Në mikrofonin e Radio Son, Mario Maraziti, zëdhënës i Shënegjitit.
Due cose, la bellezza del Vangelo. Il Vangelo ha energie incredibili.
Dy gjëra, bukuria e Ungjillit. Ungjilli është energjie e pallogaritshme, mund të krijoj paqe, mund të jap shpresa të gjithëve. Dhe lutja e mbrëmjes e bashkësisë së Shënegjitit, urata e secilit, forcë e cila mund t'ia ndryshoj faqen botës. Nga ana tjetër, konkretisht në këtë vit të vështirë, urojmë që ta bindim më rishtas botën sa e nevojshme është alianca ndërmjet Evropës e Afrikës për të fituar mbisidën e për të ndihmuar 30 milion të sëmurë, pothuajse të gjithë pa mjekime. Ne me programin Dream tashmë në 7 vende, dëshmojmë se smundja mund të shërohet e mund të lindin fëmijë të shëndosh edhe prej prindërve të smur.
Martesës i hap